Салоникалыларга жазылган биринчи кат, биринчи бап. Акемиз Кудайга һәм иемиз Иса Масихка тиесле болган Салоника сенүчләренең җәмәтне Павел, Сила һәм Тимофейден сәлем. Сезләргә Кудайның мирымы һәм тынычлыгы яр булсын. Дуа еткәнемиздә сезләрне тилгә алып, бар хулла һәммәңиз өчен Кудайга шүкрлек билдиребез. Кудай акемиздин алдында сенимиңиздин жемиси болган іс-харекетиңизди, сүйспеншилигиңизге тикарланган минетиңизди һәм иемиз Иса Масихка деген үмитиңизден пайда болган шыдамлылыгыңызды үзлүксиз еске аламыз. Кудай сүйген туысканларым, оның сизлерди таңлап алганын биздер билемиз. Себеби сизлерге жарияланган кош хабар тек сөз менен гана емес, ал кудрет, мухаддес рух һәм толык сеним менен жеткизилди. Сизлердин пайдаңыз үшін араңызда калай жасаганымызды билесизлер. Көп азап ахиретлерге карамай, сизлер мухаддес рухтун берген куанышы менен Кудайдын сөзүн кабыл етип, бизлерге һәм иемизге еликлеүчлер болдуңлар. Солай етип, Македония һәм Ахаядагы пүткүл сенүчлерге сизлер үлгү болдуңлар. Өйткени иемиздин сөзү сизлерден тарқап, Кудайга деген сенимиңиз хакында кабар тек Македония һәм Ахаяга емес, ал һәмме жерге жетип барды. Сонлуктан бизлердин бул хакында бир нәрсе айтуумузга хажет калмады. Себеби олардын өзлери бизлерди канчелли жаксы кабыл алганыңызды һәм хакыйкый тири Кудайга кызмет этүү үчүн калай бутларды таслап Кудайга кайтканыңызды айтып берди. Және бизлерди келешектеги каһарлы жазадан куткара турган Кудайдын өзү өлүмнөн тирилткен улы Исанын аспандан келүүн күтүп атырганыңызды да олар сөз етти.